Kumekucha Afrika.
Ujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Jumanne, tarehe 4 Aprili mwaka 2023. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Na mimi ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Nuru FM Iringa, Voice of Africa Korogwe Tanzania, Radio Maniema number 1 Kindu DRC, Radio Tumaini Kipese DRC, Radio Mitume Kitale Kenya, Lulu FM Malindi na UBC Radio Uganda, kati ya nyingine. Vile vile tuko kwenye www.voaswahili.com. Karibuni.
Katika ripoti zetu leo, rais wa zamani wa Marekani Donald Trump amewasili New York kusikiliza mashtaka yanayomkabili katika kashfa ya malipo ya pesa haramu kwa mcheza filamu za ngono. Je, amepokelewaje?
Kwa kweli hakuna kitu ambacho kinaweza kuelezwa kwamba si cha kawaida ambacho kilitokea katika mapokezi. Kuna watu wachache, makundi machache yalikusanyika karibu na jengo lake la Trump Towers.
Katika taarifa nyingine, watu 12 wameuawa katika shambulizi au mashambulizi tofauti nchini Nigeria.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya nusu saa, lakini kwanza Harrison Kamau anakusomea habari za dunia.
Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky Jumatatu ametembelea kijiji cha Yahinde kaskazini mwa Ukraine wakati wa maadhimisho ya ukombozi wake na kumbukumbu ya utekaji mbaya wa raia karibu 400 uliofanywa na wavamizi wa Russia kwenye ukumbi wa shule moja wa chini ya ardhi kwa siku 27 kabla ya kuachiliwa. Wakati huo vikosi vya Russia vimezilaumu idara za ujasusi za Ukraine kwa kurusha bomu kwenye mgahawa mmoja mjini St. Petersburg, Russia, na kuua mwanablogi maarufu aliyekuwa kiunga mkono uvamizi wa Moscow nchini Ukraine. Vikosi vya Ukraine na Russia vimekuwa vikitoa ripoti zinazotofautiana kuhusu hali ya mji wa mashariki wa Ukraine wa Bakhmut, ambako mapambano makali yameshuhudiwa kati ya pande zote mbili katika miezi ya karibuni. Ripoti zaidi zinasema kwamba mkuu wa idara ya kimataifa ya nishati ya atomic Rafael Grossi Jumatano atakutana na ujumbe wa Russia mjini Moscow ili kuzungumzia kiwanda cha nuclear cha Zaporizhia kinachoshikiliwa na vikosi vya Russia nchini Ukraine. Rais wa Taiwan Xi Jinping anarejea Marekani wiki hii akitarajiwa kukutana na spika wa baraza la wawakilishi Kevin McCarthy pamoja na wabunge wengine, ziara ambayo imepingwa vikali na Beijing. Tsai atakutana na viongozi hao Jumatano kwenye ukumbi wa makumbusho wa Ronald Reagan na maktaba huko Simi Valley, California, kwa mkutano uliotajwa na McCarthy kuhusisha mirengo yote ya kisiasa. Wiki iliyopita msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya China alisema kwamba taifa lake linapinga vikali kikao hicho na kwamba itakuwa ikifuatilia kwa karibu hali itakavyokuwa ikiwa tayari kulinda utaifa wake pamoja na hadhi ya kieneo. Kufikia sasa haijabainika iwapo Tsai na maafisa wa Marekani watahutubia umma wakati wa mkutano huo. Mkutano huo umetajwa na maafisa wa Marekani kuwa faragha. Ukumbi wa mkutano huo unaonekana kuwa muhimu kutokana na sera za Marekani na China maarufu kama Six Assurances, ambazo zilitiwa saini wakati wa utawala wa Rais Ronald Reagan na kufanyika kuwa sehemu ya sera ya Washington ya China moja. Na watu 12 wameuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa au kutekwa nyara katika msururu wa mashambulizi kaskazini mashariki na katikati mwa Nigeria, polisi na maafisa wa serikali wamesema. Patrick Ndwimana anatuarifu zaidi.
Ukosefu wa usalama ni changamoto kubwa katika nchi hiyo yenye watu wengi zaidi barani Afrika, wakati rais mpya anatarajiwa kuapishwa mwezi ujao kufuatia uchaguzi uliopingwa na upinzani. Watu wenye silaha wasiojulikana Jumatatu walivamia kijiji cha Dabna katika wilaya ya Hong katika jimbo la kaskazini mashariki la Adamawa na kuua watu watatu. Msemaji wa polisi wa eneo hilo Suleiman Nguruje amesema, akiongeza kuwa nyumba zilichomwa moto. Hakuna kundi lililodai kuhusika, licha ya kuwa wanamgambo wa kundi la Boko Haram hufanya mashambulizi ya hapa na pale katika eneo la karibu na msitu wa Sambisa katika jimbo jirani la Borno. Jumatatu pia watu wenye silaha walishambulia jamii katika kijiji cha Oganenigu katika wilaya ya Dekina katika jimbo la katikati la Kogi kulingana na maafisa wa eneo hilo. Msemaji wa gavana Mohamed Onugu amesema mwanasiasa wa eneo hilo aliuawa huku wengine wakiathiriwa na shambulio hilo baya.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Shirika la Human Rights Watch Jumatatu limesihi mamlaka mashariki mwa Libya kuifuta sheria kandamizi ya uhalifu wa mitandao inawatia hatiani watu wanaojieleza kwa amani pamoja na kuendelea kushikiliwa kwa wale waliokamatwa kutokana na tuhuma hizo. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, sheria hiyo iliyopitishwa mwaka jana inadai kulinda hadhi pamoja na tabia za umma bila kufafanua kwa kina. Human Rights Watch lenye makao yake mjini New York kupitia taarifa limesema kwamba ni lazima baraza la wawakilishi la Libya litathmini upya sheria ya 2022 ya kupinga uhalifu wa kimitandao unaominya uhuru wa mazungumzo. Libya ilitumbukia kwenye kasi ya 2011 baada ya kuondolewa kwa dikteta Muammar Gaddafi na imegawanyika kati ya serikali mbili, moja ikiwa magharibi kwenye mji mkuu wa Tripoli na nyingine mashariki mwa nchi ikiongozwa na Khalifa Haftar pamoja na baraza la wawakilishi. Shambulizi la anga la Israel limeulenga mji mkuu wa Syria wa Damascus mapema leo Jumanne, kulingana na ripoti ya chombo cha habari cha serikali, likiwa la nne mjini humo tangu Alhamisi wiki iliyopita. Wakati wa vita vyenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kwa zaidi ya muongo mmoja nchini Syria, Israel imefanya mamia ya mashambulizi nchini humo ikilenga vikosi vinavyoungwa mkono na Iran na wapiganaji wa Hezbollah wa Lebanon pamoja na jeshi la Syria. Chombo cha habari cha serikali ya Syria Sanaa kimesema kwamba mfumo wake wa ulinzi wa anga umenasa makombora kadhaa kwenye anga ya Damascus, ikiashiria mashambulizi kutoka Israel. Hata hivyo, awali chombo hicho kiliripoti sauti ya mlipuko karibu na Damascus. Shirika la kutetea haki za binadamu la Syrian Observatory for Human Rights linalofuatilia mapigano nchini humo limesema kwamba silaha za Israel zimekuwa zikilenga kituo cha Iran kilichoko karibu na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Damascus.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Rais wa zamani wa Marekani Donald Trump aliwasili mjini New York Jumatatu, ambapo mchana wa leo Jumanne atakuwa katika mahakama ya Manhattan kusomewa mashtaka yanayomkabili katika kesi ya malipo ya pesa haramu kwa mcheza filamu wa ngono Stormy Daniels. Mwenzetu BMJ Muridhi yuko huko New York na anaanza kwa kueleza jinsi Trump alivyopokelewa.
Kwa kweli hapa New York ni kama ulivyosema, aliwasili mwendo wa saa 9:30 rais wa zamani Donald Trump na kuenda moja kwa moja mpaka makao yake, jengo lake la Trump Towers, ambapo kwa kweli hakuna kitu ambacho kinaweza kuelezwa kwamba si cha kawaida ambacho kilitokea katika mapokezi. Kuna watu wachache, makundi machache yalikusanyika karibu na jengo lake la Trump Towers, lakini pamoja na hayo hakuna kitu tofauti sana, isipokuwa kwamba meya wa mji huu wa New York Eric Adams amehutubia vyombo vya habari au waandishi wa habari na kusema kwamba yeye pia haoni kitu chochote ambacho kinatia wasiwasi kuelekea kwa hatua ambayo itafuata kwa Donald Trump kuwa mahakamani na kesi yake kufunguliwa mashtaka rasmi.
Hatua za usalama zimechukuliwa sababu ulikuwa na fununu kwamba wafuasi wake wanaweza kaandamana atakapokuwa mahakamani akisomewa mashtaka yake.
Usalama umeimarishwa sana hapa hapa New York, Patrick. Tangu mwishoni mwa wiki hali ya usalama tangu ilipotangazwa kwamba rais wa zamani Donald Trump atakuja hapa New York, mambo yalianza kupangwa. Maafisa wa usalama wameletwa hapa kwa wingi, na hata ikaelezwa kwamba meya akatangazwa kwamba wote wale walikuwa likizo pia waje, na kwamba maafisa wote watakuwa wamevaa sare zao rasmi kwa weekend hii na kufikia leo Jumanne. Na nikipita pita huku mitaani pia naona hali ya usalama imeimarishwa kabisa, na inatarajiwa kuendelea hivyo mpaka atakapoondoka hapa New York jioni baada ya kusomewa mashtaka yake na kusema kama anakubali au anayapinga au anakataa.
Na labda tu kuwakumbusha wasikilizaji wetu kipi ambacho kinatarajiwa zaidi atakapofika mahakamani.
Kulingana na ratiba rasmi ambayo tumeipata kama waandishi hapa ni kwamba mwendo wa saa 5 asubuhi ndio saa za hapa New York ndio atafika katika mahakama ambayo iko Manhattan, ambapo kuanzia saa 5 hizo kwenda mpaka mwendo wa saa 8 atakuwa anafanyiwa mambo ambayo kwa kawaida mtu ambaye amefunguliwa mashtaka ufanywa, labda kupigwa picha na kuulizwa maswali mbalimbali kabla hajafika sasa mahakamani yenyewe ili kusomewa mashtaka yake. Na yale mashtaka yatasomwa na huyu jaji Yuan Machan.
Mwenzetu BMJ Muridhi akizungumza nasi kutoka huko New York. Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika. Harrison Kamau anakusomea habari zaidi za dunia.
Chombo cha habari kinachounga mkono utawala wa Taliban wa Afghanistan kimerusha sauti iliyorekodiwa ikidaiwa kuwa ya kiongozi wa kundi la ndani la kigaidi linalohusishwa na Islamic State akieleza namna kundi lake lilivyopoteza katika siku za karibuni. Tumebakisha makamanda wachache tu kiasi cha kuhesabu kwa vidole, anasikika akisema Shabab al-Muhajir, anasemekana kuwa kiongozi wa Islamic State Khorasan au ISIS-K, akitumia lugha ya pasto kwa wafuasi wake. Kiongozi huo pia anazungumzia mauaji ya baadhi ya viongozi wake kwenye kampeni ya hivi karibuni ya Taliban dhidi ya operesheni za kigaidi za ISIS-K kwenye maficho yao mjini Kabul na kwingineko nchini. Chombo cha habari cha The Mossad kilichotoa taarifa hizo kimetajwa na maafisa wa Taliban kwamba kinahusika katika kupinga propaganda za kigaidi za ISIS, na kufikia sasa hakuna tamko lolote kutoka ISIS kufuatia taarifa hizo. VOA bado haijaweza kuthibitisha iwapo sauti inayosikika ni ya kiongozi anayedaiwa kuwa wa ISIS-K. Na serikali ya Sierra Leone Jumatatu imetangaza kupiga marufuku mikutano ya kisiasa ya mitaani ambayo kwa muda mrefu imetumika kwenye kampeni za uchaguzi ikiwa imebaki chini ya miezi mitatu kabla ya uchaguzi wa rais. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, tume ya kitaifa inayoratibu vyama vya kisiasa kupitia taarifa imesema kwamba nyakati za uchaguzi sio za kucheza dansi na kusherehekea, bali ni wakati wa kutafakari kuhusu masuala muhimu. Kwa kawaida vyama viwili vikuu nchini humo, Sierra Leone's People's Party kinachotawala pamoja na All People's Congress APC huwa vikifanya mikutano ya hadhara ambao hupitia kwenye barabara za miji. Kwa mujibu wa sheria mpya iliyotangazwa, vyama vya kisiasa sasa vitalazimika kutafuta mahala pa kufanyia mikutano yake kama vile viwanja vya michezo au vituo vya umma ili kufanya mikutano ya kisiasa.
Turudi hapa studio na ripoti zaidi kutoka kwa waandishi wetu wa habari. Jopo la wataalamu watatu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa wamewataja maafisa kadhaa wa vyeo vya juu wa Sudan Kusini ambao inabidi wachunguzwe kwa ajili ya uhalifu waliotenda na kuhukumiwa kwa kushiriki kwenye mateso ya kikatili dhidi ya wananchi. Ripoti mpya iliyotolewa na ofisi ya kamisheni ya haki za binadamu nchini Sudan Kusini inawataja maafisa waandamizi wa serikali na jeshi kuhusika katika mauaji, ubakaji na utumwa wa ngono. Abdul Shakur Abud ametuandalia ripoti ifuatayo.
Jopo hilo lilofanya uchunguzi wa karibu mwaka mzima katika majimbo sita ya Sudan Kusini lilitoa ripoti ya awali mwezi March, na hapo jana Jumatatu limeeleza kwamba wale wote waliotajwa kwenye ripoti ya mwisho hawajaajibishwa hadi hivi sasa. Bernie Afako, mmoja kati ya wataalamu hao, ameiambia Sauti ya Amerika kwamba kwa miaka kadhaa sasa utafiti wao wa mara kwa mara umekuwa ukionyesha kwamba ukosefu wa kuwajibisha wanaohusika na ukatili mbaya unaotendwa hasa na maafisa ndio sababu kuu ya kujirudia kwa ghasia mara kwa mara na madhila yanayokumba wananchi wa nchi hiyo.
And this is encouraging the resort to violence,
Na hali hii inaweza kutoa motisha wa kutumia ghasia, inahamasisha mashambulizi dhidi ya wananchi, mashambulizi ya kikatili ambayo tumeshuhudia kote nchini, ikiwa ni pamoja na ukatili wa kingono, kuhamisha kwa nguvu raia, pamoja na mauaji na hivi karibuni mauaji ya kiholela. Na waliotenda maovu hayo na wale ambao wanashika nafasi za juu, ambao wameshindwa kusitisha ukiukaji huu wa haki za binadamu, hawajawajibishwa na hivyo ghasia zinaendelea.
Kwa hivyo anasema safari hii wamechukua hatua ya kutaja majina ya watu ambao wanabidi kufanyiwa uchunguzi wa uhalifu na kuhukumiwa kwa jukumu lao la ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu. Ripoti inamtaja gavana wa jimbo la Unity Joseph Monitwil na luteni generali Toi Chandriat wa jeshi la ulinzi la wananchi wa Sudan Kusini kuhusika na mauaji yaliyoidhinishwa na jimbo katika wilaya ya Mayo Agosti mwaka jana. Maafisa wane wa waasi waliokamatwa waliuliwa kiholela na wanajeshi wa serikali katika mauaji yalionaswa kwenye video na kusambazwa kote nchini. Viongozi wengine walotajwa ni kutoka majimbo ya Rap, Upper Nile, Jonglei na Equatoria. Serikali inaituhumu jopo hilo kwa kuingilia kati masuala ya kitaifa na kupinga matokeo ya uchunguzi wao. Hata hivyo, Afako anasema wao wanatoa wito kwa haki na uwajibikaji kutendeka.
I will think this is important because it will send a signal to everybody.
Tunadhani jambo hili ni muhimu kwa sababu itatoa ujumbe kwa kila mtu, ikiwa ni pamoja na wale walio madarakani na uongozi, kwamba hawawezi kuchukua sheria mikononi mwao. Na hiyo ndiyo msingi wa utawala wa kisheria, na kukiwepo na ukiukaji wa haki za binadamu, serikali inabidi kuingilia kati, kuchunguza na kuwawajibisha wahusika.
Hadi hivi sasa viongozi wanaotuhumiwa kutenda maovu hayo wako huru na mahakama iliyoahidiwa kuundwa na kuongozwa na Umoja wa Afrika kusikiliza kesi hizo na kuhakikisha haki inatendeka kwa ajili ya waathiriwa haijaundwa bado.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Umoja wa Mataifa na washirika wa masuala ya kibinadamu nchini Malawi wanatoa wito wa msaada wa dola milioni 70.6 ili kusaidia zaidi ya watu milioni moja ambao wameathiriwa na kimbunga Freddy. Kimbunga hicho ambacho pia kilipiga Msumbiji na Madagaskar kiliua watu 676 na kuwakosesha makazi zaidi ya watu 600,000 kusini mwa Malawi. Umoja wa Mataifa unasema msaada huo wa dharura utatoa makazi, lishe, huduma za afya, maji na vyoo kwa wale walioathirika zaidi na janga hilo. Patrick Ndwimana anasoma ripoti ya Lamek Masina kutoka Bryantyre, Malawi.
Wito wa msaada huo wa dharura ni zaidi ya dola milioni 45.3 zilizoombwa mapema mwaka huu na washirika wa masuala ya kibinadamu kukabiliana na mlipuko wa kipindupindu, na kufikisha jumla ya msaada wa dharura hadi dola milioni 115.9. Umoja wa Mataifa unasema fedha hizo zitawezesha kufanya kazi haraka, kusaidia juhudi zinazoongozwa na serikali ya Malawi, kusaidia jamii zilizoathiriwa na kimbunga Freddy na kipindupindu. Mwakilishi wa Umoja wa Mataifa nchini Malawi, Rebecca Ada Donto, amesema wananchi wa Malawi wamejitokeza kwa wingi kusaidiana katika wakati huu wa mahitaji makubwa, na wito wa msaada huu wa dharura unalenga kuzidisha mshikamano kama jumuiya ya kimataifa. Kimbunga Freddy kiliharibu madaraja mengi na kukata barabara nchini Malawi, na ili kufika kwenye maeneo mengi inabidi kutumia boti na ndege pekee. Takwimu za serikali zinaonyesha kuwa kimbunga hicho kiliua watu 676 na idadi ya vifo inatarajiwa kuongezeka, wakati zaidi ya watu wengine 600 wakiwa wametoweka. Werani Chilenga ni mwenyekiti wa kamati kuhusu rasilimali za asili na mabadiliko ya hali ya hewa katika bunge la Malawi. Anasema uharibifu uliosababishwa na kimbunga Freddy usingekuwa mkubwa kama nchi ingefanya usimamizi mzuri wa rasilimali zake.
We have lost almost all the forests.
Tumepoteza karibu misitu yote. Ardhi yetu imepoteza rotuba. Kile ambacho tumekwisha fanya kama kamati ni kuishawishi serikali kuja na sera ambapo watagawa bure majiko ya gesi kwa watu wanaoishi mjini. Maana ukiangalia soko la makaa linapatikana mjini.
Kamati hiyo siku ya Jumapili ilitoa msaada wa majiko yanayotumia gesi kwa waathirika wa kimbunga Freddy wanaoishi katika kambi mjini Blantyre, ili kuwakataza kutumia mkaa.
If we can't do that, then these calamities are here.
Ikiwa tufanyi hivi, basi majanga haya yatatokea hapa. Na kila baada ya mwaka tutakuwa tunakuja hapa kutoa chakula kwa watu wanaoishi kambini. Jambo ambalo hatutaki kama wa Malawi.
Umoja wa Mataifa umesema katika taarifa kwamba wito huo wa msaada wa dharura unalenga kukabiliana na mahitaji ikiwemo malazi, lishe, huduma za afya, maji na vyoo, usafi na ulinzi kwa wale walioathiriwa zaidi na mzozo. Wakati huo huo, makamu wa rais wa Malawi, Saulosi Chilima, aliomba mamlaka mjini Blantyre kubatilisha uamuzi wa mahakama ambao uliwaruhusu wakazi kujenga nyumba zisizoruhusiwa katika maeneo ya milimani. Maelfu ya watu mjini Blantyre, nyumba zao zilisombwa na mamia ya wengine waliuawa wakati kimbunga Freddy kiliposababisha maporomoko ya matope kwenye milima katika kitongoji cha Chilobwe. Basi kabla ya kusikiliza muktasari wa habari, tupate muziki kidogo, tupumzike kidogo na wimbo huu Nema ulioimbwa na DDC Mlimani. Bila shaka msikilizaji wetu, ngoma hiyo imekufurahisha, ni katika mtindo wa zilizopendwa. Sasa namkaribisha Harrison Kamau akusome muhtasari wa habari za dunia.
Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky Jumatatu ametembelea kijiji cha Hajinde kaskazini mwa Ukraine wakati wa maadhimisho ya ukombozi wake na kumbukumbu ya utekaji mbaya wa raia karibu 400 uliofanywa na wavamizi wa Russia kwenye ukumbi wa shule moja wa chini ya ardhi kwa siku 27 kabla ya kuachiliwa. Wakati huo vikosi vya Russia vimeziamuru idara za ujasusi za Ukraine kwa kurusha mabomu kwenye mgahawa mmoja mjini St. Petersburg, Russia, na kuua mwanablogi mmoja maarufu aliyekuwa kiunga mkono uvamizi wa Moscow nchini Ukraine. Rais wa Taiwan Xi Jinping anarejea Marekani wiki hii akitarajiwa kukutana na spika wa baraza la wawakilishi Kevin McCarthy pamoja na wabunge wengine, ziara ambayo imepingwa vikali na Beijing. Sai atakutana na viongozi hao Jumatano kwenye ukumbi wa makumbusho wa Ronald Reagan na maktaba huko Simi Valley, California, kwa mkutano uliotajwa na McCarthy kuhusisha mirengo yote ya kisiasa. Shirika la Human Rights Watch Jumatatu limesihi mamlaka mashariki mwa Libya kuifuta sheria kandamizi ya uhalifu wa mitandao inayowatia hatu waliojieleza kwa amani pamoja na kuendelea kushika wale waliokamatwa kutokana na tuhuma hizo. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, sheria hiyo iliyopitishwa mwaka jana inadai kulinda hadhi pamoja na tabia za umma bila kufafanua kwa kina. Shambulizi la anga la Israel limeulenga mji mkuu wa Syria wa Damascus mapema leo Jumanne, kulingana na ripoti ya chombo cha habari cha serikali, likiwa la nne mjini humo tangu Alhamisi wiki iliyopita. Wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kwa zaidi ya muongo mmoja nchini Syria, Israel imefanya mamia ya mashambulizi nchini humo ikilenga vikosi vinavyoungwa mkono na Iran na wapiganaji wa Hezbollah wa Lebanon pamoja na jeshi la Syria.
Matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Khadija Riami, mwelekezi wetu Jumbe Hamza, naitwa Patrick Ndwimana, hewa nimeshirikiana Harrison Kamau. Kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri eleza msimamo wa serikali ya Marekani. Korea Kaskazini inabaki kuwa moja ya serikali kandamizi zaidi duniani. Inaendelea kupuuza utaratibu wa ustawi wa watu wake na kuwanyima haki zao za kibinadamu na uhuru wao wa kimsingi. Hivi karibuni Marekani na Albania ziliandaa mkutano wa Ariala Formula katika Umoja wa Mataifa kujadili dhulma za Korea Kaskazini. Silaha za maangamizi za Pyongyang na makombora ya masafa marefu, kama inavyothibitishwa na maazimio mengi ya Baraza la Usalama, ni tishio lisilopingika kwa amani na usalama wa kimataifa na zina uhusiano usioweza kutenganishwa na ukiukwaji wa haki za binadamu wa serikali nchini Korea Kaskazini. Utafutaji wa silaha za maangamizi makubwa duniani daima hupinga haki za binadamu na mahitaji ya kibinadamu ya watu wake. Matumizi ya serikali ya kazi za kulazimisha yanasukuma mbele mpango wao wa silaha usio halali. Sera za usambazaji wa chakula zinapendelea jeshi wa gharama ya zaidi ya Korea Kaskazini milioni 10 ambao hawana uhakika wa chakula. Hiyo ilikuwa tahariri inaeleza msimamo wa serikali ya Marekani.